Vi får finne oss i at synda er kommet til jorda, men vi vil ikke ha henne i farger.
Velkommen til Einar Førdes fargefjernsyn. Vi er et politisk og populærkulturelt skravlekollektiv for folk trygt plassert på venstresiden. Mitt navn er Stein Ove Lien, og for første gang på riktig lenge sitter jeg over Skype sammen med Pål Hafstad Thorsen og Tøger Fimleite. Vi har snakket litt grann i forkant her, som lærer hverandre ut navn og andre slags ting, flere lenge siden vi har snakket sammen. Siste episoden av denne podcasten ble spilt inn og sendt ut, tror jeg, i slutten av mai. Da med en lovnad om at vi skulle komme tilbake og diskutere stortingsåret, som dette hadde gått i anledning trontalt, i anledning avslutningsdebatten. Siden den gang har et og annet skjedd, og Boris Johnson er for eksempel ikke lenger statsminister i Storbritannia. Her får vi også si enn så lenge, for Liz Truss har blitt statsminister i Storbritannia. Nå snakkes det om at Boris Johnson kan bli statsminister i Storbritannia igjen. Alf Inge Haalands sønn Erling har begynt å spille for Manchester United. Det har vært fullstendig kaos i sjakkverdenen. Verdensøkonomien brenner. Det er fortsatt en svært alvorlig krig mellom Russland og Ukraina. Og en masse annet som vi ikke skal snakke om i denne sammenhengen. For i vår lille boble her i Bergen, så skjedde det store ting fredag kvelden. Da gikk Arbeiderpartiets byrådsleder Roger Valhammer av, som følge av mistillit fra flere partier, etter en av flere svært alvorlige saker om barnevernet i Bergen. Paul, du kan få lov til å begynne å kanskje legge ut litt hva er det som har skjedd, og hvordan kom man hit i denne saken?
Jo, takk for ordet, Stenover. Før jeg går i gang med den saken, så må jeg bare korrigere deg, fordi at du sa at Haaland spiller for Manchester United, og han spiller altså dessverre for Manchester City. Og som United-supporter skulle gjerne sett at han spilte for United, men det, han spiller for den blå delen av byen. Og, ja, jeg tenker at du som Liverpool-supporter helt sikkert også lider likhet med meg.
Absolutt.
Nei, over til det politiske landskapet i Bergen. Det har jo vært en forrykende valgperiode til nå, det kan vi vel si. Vi er 3 år inn i valgperioden, dette og til valget, og det har vært kaotiske tilstander i bypolitikken. Nå tok jo Roger Valhammer som byrådsleder ansvar på vegne av byrådet, og tok sin hatt og gikk, og samtidig også gir det uttrykk for at han da ikke har planer om å gå på igjen, sånn som han gjorde ved forrige mistillitsforslag og diskusjonen rundt bybanesaker og andre ting. Der gikk jo byrådet av, drev et forretningsministerium for en periode før de da gikk på igjen, til stor irritasjon for ja, den blå delen av Bergen by. Men det akter han ikke å gjøre denne gangen. Nå trekker han som byrådsleder, har akter ikke gå på igjen, og stiller faktisk heller ikke til gjenvalg for Arbeiderpartiet. Så det er jo mye som har skjedd på veldig kort tid. Jeg sitter jo, og det tenker vi må si som en slags disclaimer, sant? Jeg sitter jo i bystyret på at Arbeiderpartiet var jo med i disse diskusjonene som var på fredag, og min vurdering er at det var en fattet forsamling som var veldig tydelig på at her måtte det tas politisk ansvar. Det var uunngåelig. Og jeg tror nok på mange måter Roger Valhammer hadde gjort seg opp de samme tankene som det bystyregruppen også hadde gjort. Og så er det på en måte denne vurderingen da, at det er jo vi har den konsentrasjonen vi har i bypolitikken i Bergen i dag, med et Høyre og et Arbeiderparti som ja, en som er midt på tre partier i forhold til valgoppslutningen i 2019. Vi har et bompengeparti som gjorde et brakvalg forrige runde, dem som sakte men sikkert forvitrer og rasler fra seg en hel gjeng med uavhengige representanter. Og vi har et FAP med én bystyrerepresentant og en hel høy med uavhengige løse kanoner. Sånn at det er jo et utrolig og usedvanlig kupert landskap i bypolitikken i Bergen. Det må jo ha vært et kaos for Roger Valhammer å prøve å lede byrådet gjennom de 3 årene han har ledet. Og så blir det jo veldig spennende å se hva som skjer de neste ukene nå. For nå må jo ordføreren da peke på bystyret og spørre hva kanskje en forskudd til høyresiden, siden Arbeiderpartiet nå har gitt beskjed om at man ønsker å stille passene sine på mange måter til disposisjon. Kanskje ordføreren peker på høyresiden og spør om de er villige til å prøve å etablere noe. Med utgangspunkt i det som finnes av eventuelt ja, til en viss grad kanskje flertall bak Høyre, så er det uansett usedvanlig vanskelig for Høyre å skulle tre inn og prøve å lede dette. Det er klart Christine Meyer kan faktisk tre inn som ny byrådsleder, fordi at det å være i byrådet krever ikke at du sitter i bystyret. Men det er klart at hun skal jo eventuelt styre på viljen til en ganske broket forsamling på høyresiden. Så det står som hun er villig til det. Og så er det jo dette med at Arbeiderpartiet er jo et parti som skal være ansvarlig og skal oppsøke makt og ja, være med på å prøve å styre og prege bypolitikken. Og, ja, parallelt så må jo man så klart tenke på at det er jo meningsmålingen er jo fryktelig dårlig for Arbeiderpartiet i Bergen. De har jo gradvis bare blitt verre og verre over tid nå. Og skal man prøve å snu denne skuten og få ting på ja, rett kjøl igjen frem til valget i 2023, så kan det hende at man skal styre unna og ta de viktigste posisjonene i byrådet i Bergen. Så det henger litt i løse luften etter her.
Ja, det er jo absolutt, og vi skal komme litt tilbake til Lovstad selvfølgelig, men Tauger, du har også fulgt den dramatiske utviklingen i Bergen de siste par døgnene. Hvordan ser det ut fra der du sitter?
Jeg sitter jo helt på utsida, så jeg får jo kun bystyrefor og byrådsfor utifra media og de kanalene der. Men sånn det ser ut som meg, det er jo ganske fæle disse sakene. Og det har gått over tid at det er barnevern som ikke fungerer, og det er jo det er ikke bra i hele tatt. Men så synes jeg jo at det politiske spillet rundt her, det er mye jeg vet jeg ikke ser. Jeg er ganske sikker på at her er det vært et eller annet spill, og det er noe sånn som Paul sier, det jeg synes også det er rart at opposisjonen går så sterkt ut, at når den har såpass rent politisk, såpass lite mulighet til å egentlig kunne gjøre det bedre selv. Altså, de stiller jo seg veldig laglig til hogst nå, sånn at det er jo opptakten til nytt valg, nytt kommunevalg. Så å overta med et sånt maktgrunnlag for, nå tenker jeg rent sånn realpolitisk, sånn, som er å overta med et sånt maktgrunnlag. Altså, de vil jo skyte seg i foten, og så det vil jo egentlig også være en gullbillett til oss sosialdemokrater og på venstresiden. For da kan vi jo bare jage de fra sak til sak, bare snu hver eneste sak de driter seg ut på, så kjører de til vegg som er det, så kan en også bruke, ta opp alle de tingene der, lage en liste, så kan en kjøre det ut i valgkampen når den begynner. Altså, det er så jeg aner ikke hva de har tenkt på, spesielt ikke Høyre, som egentlig var nøkkelen til å felle det mistillitsforslaget. Så SV prøvde vel seg på en liten sånn finte med å bare ha ansvarlig byråd, mens Høyre var vel med og tok Valhammer, Roger. Så det, nei, jeg synes jo dette er veldig merkelig som politisk og realpolitisk. Så jeg vet ikke helt hva de har tenkt, for her, samme hva Høyre gjør, så skyter de seg selv i foten. Men ut fra Arbeiderpartiet, så er det jo vanskelig å kunne holde dette gående, sant? Med tanke på hvor graverende den saken er og blir. Det kom vel på fredag, kom det jo to nye saker som hadde lagt i noen år eller noe sånt. Saken er helt forferdelig. Realpolitisk så er egentlig dette veldig forvirrende. Jeg vet liksom ikke helt hva som skjer nå. Hvem skal nå danne bystyret? Altså, byen vår er styrt av parlamentarisme. Det er de som er de øverste lederne. Hvem skal styre byen nå? Og på hvilket grunnlag skal de styre byen videre på? Nei, jeg synes dette her er veldig merkelig. Merkelige saker, rett og slett.
Ja, for jeg tenker jo Tøger er litt inne på det, sant? At det er klart at dette er jo blitt et politisk spill langt utover til selve barnevernssaken. Når media tar bilder fra FRP sitt gruppemøte, så ser vi jo i bildegjørnet der at Terje Søviknes sitter inne på samme møterom. Og det er klart at når strategen og luringen Terje Søviknes har rotet seg inn på Bergen FRP sine bystyregruppemøter, så er jo dette en sak som er langt større enn på en måte bare en barnevernssak. Det er jo en sak som har betydning for neste valg og har betydning for politikken nasjonalt. Og så på en måte det er sagt da, så det er klart at noe av det som byrådet til Valhammer prøvde å gjøre den siste uken nå, var jo ganske gode grep. Altså det med å for eksempel ta grep for både å beholde dagens ansatte i barnevern, men også gjøre litt mer attraktiv arbeidsplass med høyere lønn. Alle ble gitt minimum 10 års ansiennitet. Det ble gjort en del sånne grep for å gjøre barnevernet til mer attraktiv arbeidsplass da. Så det tenker jeg det er riktig grep. Man har begynt på et planarbeid med en ny sak for å få kikk på barnevernet og få den bedre strukturer på plass da. Men så tenker jeg det er jo betimelige spørsmål når man har styrt over så lang tid. Hvorfor på en måte dette kommer når det først brenner under beina? Sånn, du har fjellrapporten fra 2020 som er veldig tydelig på at Bergen har problemer med barnevernet. Vi har den forvaltningsrevisjonsrapporten fra Deloitte for 6 måneder siden, som også peker på mye av det samme, og så skapte dyp bekymring i bystyret. Og jeg tenker at byrådet har rett og slett ikke vært god nok på å ta hintene og grepet mulighetene. Fordi at jeg tenker at når det kommer så alvorlige rapporter, så åpner seg også faktisk en mulighet for å skape en felles politisk, tverrpolitisk forståelse for at man må gjøre noe med barnevernssektoren. Og man kunne på et langt mye tidligere tidspunkt ha lagt en større plan i bordet og bedt om en bred politisk tilslutning. Og det kom ikke før det på en måte skikkelig brenner under bein og opposisjonen rasler med sablet. Da. Sånn at det var nok for sent, og jeg tenker det er helt uunngåelig at man måtte ta politisk ansvar for det. Og så er jo spørsmålet, ja. Er det sånn at da barnevernet blir bedre igjen på 0,9? Nei, selvsagt ikke. Og ser vi på de aktuelle barnevernssakene som har vært nå, så er jo en av de ganske ny karakter, sant? Men denne gutten som har vært omtalt, som har vært bundet fast i sengen sin, som er en usedvanlig alvorlig og grov sak. Men du har også saker som har strukket seg over flere tiår, som også høyresiden har vært i politisk ledelse i Bergen byer. I løpet av den perioden. Sånn at det politiske ansvaret ligger jo uten tvil bredt i hele bystyret i Bergen. Og så er det noe en gang sånn også da, at når man er byrådsleder og man har byttet om på fagbyråder og det heller ikke funker og det kommer så alvorlig sak så må man rett og slett bare ta ansvaret og forlate posisjonen sin. Og det var jo det valget han gjorde. Det tenker jeg det var helt uunngåelig. Men det er veldig interessant å se hva som skjer videre. Vi vet at KrF har hoppet ut av byrådet. Vi vet at Høyre gjør det godt på målingene. Vi vet at bybanen er på spill igjen med nye saker og nye sluttdatoer og sånne ting. Sånn at det er et krevende politisk landskap. Altså, jeg tror faktisk jeg har konkludert med at de eneste som faktisk tjener på det som skjer i bypolitikken nå, det er Trond Tystad og det der håpløse prosjektet Bergenslisten. Jeg tenker at hvis det er én person Bergen by ikke trenger tilbake i politisk ledelse, så er det faktisk Trond Tystad. Den mannen valgte å bruke siste del av bystyreperioden sin på å gå på spinningtreninger på Sats i stedet for å gå i bystyremøter. Altså overskriften i BT var velger sykkelstyret fremfor bystyret. Og at den mannen da skal ri på sånn her politisk bølge inn igjen i bystyret nå, det kjenner jeg bare er helt fullstendig forkastelig. Så jeg håper virkelig ikke at valgresultatet i 2023 ender opp med sånn meningsmålingene peker i retning nå, at Bergenslisten faktisk tjener på uroen i bypolitikken i Bergen.
Enig. Replikk, Dager?
Ja, jeg vil gjerne følge opp det med barnevern, for jeg har jo opplevd de som lærer. Og når Høyre satt med makten, sant? Så min erfaring med barnevern er jo at det er altså jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men de er ikke, hva skal jeg si, Det er veldig mye rart som skjer. Det er veldig mye ymse i barnevern, og vi vet aldri helt hva vi får når vi skal ha noe med det å gjøre. Sant? Dette kan jo være ekstra de såkalte sårbare barna, som det har vært mye snakk om. Men det er en veldig sånn ubrukelig kategori for hva er sårbare. Men for de barna som da blir utsatt for vold eller overgrep hjemme, og så trenger hjelp, og som vi tar kontakt med, eller kanskje allerede er i barnevernet, så er vi rett og slett nødt til å... Det var så mye rart. Vi måtte hele tiden passe på. Vi måtte hele tiden veie ordet. Det virket ikke som en tjeneste som var sånn gjennomført personell. Det var veldig sånn personavhengig. Sånn, vi fikk hvem som behandlet det. Og det var ofte så det vanskelig å få det på banen. Det var helt sånn, i hvert fall for oss som lærere, så var det helt opplagt at her måtte barnevernet komme inn, sånn at det kunne være snakk om vold, det kunne være snakk om overgrep. Og dette meldte vi, og vi meldte, faen, ingenting som skjedde. Så da var det liksom en sånn treighet i systemet, som var veldig frustrerende. Og når de først var inne, så hadde vi jo som regel god dialog med dem, men vi måtte hele tiden passe på hva vi sa. For plutselig så kunne jo de melde videre noe de ikke skulle melde videre til foreldrene. Og da plutselig så skjøt de seg selv i foten, sant? Med at da stolte ikke foreldrene lenger på oss lærere heller. Sant? Da var vi en del av rukkela. Det gjorde situasjonen vanskelig for barna, sant? For da satt gjerne foreldrene og var forbanna på barnevernet og lærerne og skolen, og så satt og slengte drit til om skolen og om lærerne, som egentlig var det kanskje det eneste parten her som virkelig ønskte å gjøre noe positivt for barna og for eleven. Men så dette er jo fra min side som lærer, sant? Så det finnes jo så jeg kan jo ikke generalisere, jeg har jo ikke noe tall på det, det er bare min erfaring, sant? Så det blir litt anekdotisk, men så det er jo helt klart at jeg må ha, nå har jeg gått langt over replikk, men altså, jeg bare tyter videre. Nei, men så, helt klart, den her barnevernssaken, hvis vi skal trekke noe positivt ut av det, så er det at, ok, noe måtte gjøres. Nå må det gjøres. Nå håper jeg at samme hvem som kommer til å styre, at de tar tak i dette her og gjør noe bedre. Og jeg tenker, det er alle politikere som sitter nå i bystyret sitt ansvar å få fikse det. Det er drit i hvem som sitter og gjør det. Det skal fikses, og det skal fikses nå. Det er liksom helt sånn åpenbart for meg. Så hvis den der begynner nå å sette dette her enda mer i politisk spill og spinn rundt det, så kommer det til å bli fryktelig, fryktelig skuffet. Altså, det vil på en måte mine tanker om politikere vil om mulig bli enda dårligere. Men takk av deg, folk, du er grei.
Ja, men jeg er enig med det, Tøyga. Jeg tenker at nå er situasjonen så ille at på en måte når vi er der etterpå og holder på og miste livet på grunn av systemsvikt, da tenker jeg, da kan vi faktisk ikke komme dit bare. Altså, det må bli en sånn total samling i bånd politisk, og det må settes inn en handlekraftig fagbyråd på dette området som kan felte, som vet hvordan man skal gi politiske styringssignaler, som vet hvordan man kan lede og inspirere, og som på en måte kan ta tak i dette skikkelig, og lede den. For en kort periode eller for lang periode, det spiller nesten ingen rolle, men det må være noen med noen gode lederegenskaper som på en måte kan ta dette videre. Og så får vi se, fordi at jeg synes det ikke på en måte bystyret generelt renner over av kloke hoder for tiden. Det er far min nye grunns.
Det er en veldig tydelig punkt om det, Paul. Og det som også tager er egnet på, at nå må alle gå sammen om å ta ansvar, men i mediene, i NRK i dag, skriver Tone Sofie Aglen, deres nye politiske kommentator, for eksempel, og så ser de i Klassekampen og Bergens Tidende og overalt ellers, at noe er sykt i bergenspolitikken, og det handler ikke nødvendigvis konkret om denne saken, men at det er så mange kryssende interesser og vond tro mellom partier og enkeltpersoner gjennom lang, lang tid, at det har blitt umulig å strikke sammen fungerende flertall på tvers i bystyret i Bergen gjennom den siste perioden. Tåpelig åpent spørsmål, Paul. Hvorfor? Og hva kan man... Altså, nå er det jo... Dropp spørsmålet, jeg skal si noe mer. Nå er det jo så kort tid igjen til, til valget, men man er i en så alvorlig situasjon at noe må gjøres, og noe må gjøres kjapt, men likevel så vet man jo at sannsynligheten for at man får et, for at man kan få en ganske langtrukken prosess før det nye byrådet faktisk blir innsatt, er jo absolutt til stede. Er det noe man kan gjøre for å unngå det? Må partier sette seg sammen og svelge kameler og bare få dette, dette bystyret fram til neste, dette byrådet, hva det nå enn måtte bli, bare fram til neste valg?
Altså det er jo et betimelig spørsmål. Det som jeg tror var klokt med at Roger Valhammer tok ansvar og gikk, det var at da kan man i hvert fall til en viss grad prøve å begynne litt fra scratch, til en viss grad. Sånn. For vi husker jo diskusjonen etter at byrådet gikk av på bybanesaken gikk på igjen, så merket vi oss jo en sånn voldsom sinne og hat blant mange bergensere. Og dette apehatet, det kom ganske så sterkt til syne da, og har vært vedvarende over tid da. Og man ble på en måte anklaget for å ikke belite seg, og for på en måte ja, ikke anerkjenne eller respektere bergensernes mening, og på en måte man karret seg til makten og liksom holdt seg der for enhver pris da. Så jeg tror på mange måter at Roger Valhammer har gjort et riktig grep med å ta ansvaret og tre av, og så er det jo fryktelig vanskelig å finne ut hva som skal skje videre. Sant? Nå er det snakk om at Rune Bakervik, som per i dag er ordfører, kanskje er den som seiler opp som ny byrådslederkandidat. Det tror jeg kanskje kan være smart og fornuftig, fordi at jeg opplever at han ja, kan snakke med alle bystyrepolitikerne, og at han har en god standing blant gruppelederne. Så på en måte så tror jeg han kan være god for bypolitikken og være en samlet figur. Da må man jo så klart også håpe at Linn-Kristin Enger, da, som er vår ordfører i dag, rykker opp som ordfører og evner å ta roll som samlet figur på bystyresiden. Og så kan det hende at Bakervik også da har en anledning til å gjenreise Arbeiderpartiet, fordi at nå har man kort tid til valget. Og jeg vil anta at nominasjonskomiteen helt sikkert hadde Roger Valhammer på toppen av sin liste, sin opprinnelige liste, der han trukket seg fra den. Og der han var på en måte nominasjonskomiteen og partiets programarbeid og sånne ting, den prosessen må jo gå, og man må på en måte klare å finne en løsning hvor, hvor man på et eller annet vis klarer å gjenreise Arbeiderpartiet da, inn mot valget. Det er ingen enkel jobb, men kanskje det aller viktigste de må gjøre, det er jo rett og slett å bygge lag da. Jeg tror nok at mye av det som skjer i bypolitikken nå handler egentlig om ja, nominasjonsprosessene som pågikk for en 4 års tid siden, hvor Arbeiderpartiet revnet på midten i kandidaturen mellom Marte Mjøs Persen og Roger Valhammer, og hvor det er lagt som en sånn underliggende sak som har gjort at, at man ikke har hatt et sterkt lag i ryggen. Så, så det må noen gode lagbyggere inn nå og leder han også, da, tenker jeg. Og så fremstår det jo som at på en måte Høyre er at ting er ikke neste orden i Høyre, fordi at Meier nå er de byrådslederkandidat. Men altså, alvorlig talt, de har nettopp hevet på hodet ut han som de egentlig valgte som toppkandidat for 4 år siden, Harald Victor Hove. Han er egentlig den som skulle være gruppelederen de gjennom denne bystyreperioden. Han er de hevet ut. De har valgt en ny gruppeleder. Og de er jo i en mellomfase hvor de fremdeles driver og dolker hverandre, og det er uro innad i Høyre, selv om de utad prøver å fremstå så samlet der. Sånn at jeg tror på en måte ikke løpet er kjørt for Arbeiderpartiet sin del her, og kjenner vi Høyre rett, så klarer de nok å tråkke i salaten et par ganger i løpet av de neste månedene. Og for eksempel bybanesaken er jo, tenker jeg, Høyre virker ikke særlig moden på å klare å lose den i havn heller, så det er egentlig history repeating også i Bergen Høyre.
Absolutt, ja. Jeg tror du har veldig mye rett i det også. Høyre har jo ingen interesse, som jeg tror vi har nevnt, av å overta på det nåværende tidspunkt. Selvsagt, det er vår tid igjen til valget, og de vil ikke bli blant annet inn i å forsøke å styre det kaoset som bystyresiden er på det nåværende tidspunkt, og heller surfe på gode meningsmålinger og de to la oppslutning for Arbeiderpartiet så lenge som de kan frem til neste valg. Og de har jo, disse sakene har de jo fått en del gratis, men de ser man jo også nasjonalt at de ligger voldsomt høyt og ser frem til å gjøre gode valg mange steder om et år, og det er ikke det de trenger å komme inn tidlig. Samtidig så må jeg jo si at det at Roger Valhammer faktisk trakk seg, og her må det også understrekes at Roger Valhammer er min venn og har vært det i test på 20 år, men det at Roger Valhammer faktisk trakk seg er jo litt befriende i denne sammenhengen, for da tar man faktisk ansvar på den måten som man er som vi er opplært til at man skal gjøre når så alvorlige saker kommer. Det setter jeg pris på, og det tror jeg er den første sånn første ting man kan gjøre for å opprette litt grann ro rundt politikken i Bergen, og det skal han ha takk for. Men det er mye som gjenstår før man kan eventuelt finne et nytt byråd i Bergen. Jeg synes også Rune Bakkevik, å se på det jeg vet om Rune og den standingen han har blant de andre partiene, så er han godt likt og nok så samlende, så han høres ut som et logisk navn, men det er lang vei fram. Og det aller viktigste i denne saken er tross alt at man klarer å få ryddet opp i det i de utrolig alvorlige sakene som er i barnevernet i Bergen i dag. Er det noen som vil si noe mer om denne saken nå, eller skal vi eventuelt komme tilbake til den når man vet hvordan det ser ut med det neste byrådet, kanskje? Det ser sånn ut. Da tror jeg at vi, og igjen det er lenge som vi har gjort dette før, men jeg har gjort dette nå, men vi har noe som heter anbefalinger som vi kommer med på slutten av hver episode. Det er noe som jeg setter stor pris på, som vi har nevnt tidligere. Og Torgeir Fimreite, har du en anbefaling til oss inn i det som tror jeg? Jeg har ikke bare, så jeg vet ikke, men er det høstferieuke i Bergen som nå kommer?
Ja, det er helt riktig. Nå er det høstferie. Så, men jeg er jo hjemmepappa og heltidsstudent, så det er for meg så spiller ikke noe annet, jo, eller det spiller en rolle det at nå har jeg plutselig masse unger hjemme, men ok. Men min anbefaling er litt så usikker, for det er så mye anbefaler, spesielt innenfor seriefronten, så det har kommet en ny episode med Rick og Morty, en sånn ny spin-off står det stille for meg.
Enten Game of Thrones eller Lord of the Rings.
Begge deler, Lord of the Rings og Game of Thrones, sant? Altså det er jo altså, det er så mye å ta av. Så dermed kanskje jeg har nå kommet gjennom den her Lord of the Rings spin-offen, og den har jo fått mye kritikk for at den har valgt å bruke det er ikke blendet mitt lenger, så har jeg sett den her serien selv nå, og synes jo den er ganske bra. Men jeg kan liksom forstå litt av kritikken, for jeg bruker ikke den her, jeg kunne brukt det mye smartere. Det er liksom helt så uvilkårlig hvem som er brune og hvem som er hvite, så plutselig så er det en hvite unge er plutselig, har plutselig så afroamerikanske foreldre. Så ok, det skurrer litt grann. Men det er det eneste innvendingen jeg har da. Eller så hadde de brukt det klokere, så hadde dette vært helt perfekt. De kunne ha virkelig ha kjørt den her veldig, veldig godt. Da tror jeg kanskje også litt av kritikken hadde stillet, med mindre de som er nazister og rasister, men så de holder jo ikke kjeft likevel. Men det er en veldig god serie. Jeg liker serien, hvertfall så langt. Den har en den klarer liksom å ta litt det klarer å ta sjela i fra Peter Jackson sine tidligere filmer, sånn, med både Hobbiten, og han var ikke Peter Jackson, hadde Hobbiten da, men det opprinnelige Ringenes Herre, og videre med Hobbiten. Og så har de klart å oversette dette her veldig godt til filmformatet. Men og de har jo brukt helt sinnssykt med penger på det også, det har du sikkert fått med deg. Så dette er jo en helt knusbra serie, og å se, og spesielt i litt sånn, hvis du har litt OK TV, og hvis du har godt lydanlegg, så er det helt smashing å se det. Så det er de kunne gjerne ha brukt, siden dette var serien, så kunne de gjerne ha brukt lengre tid på å bygge karakterene. For det blir litt sånn fragmentert, men kanskje hvis jeg hadde vært noen år yngre, at jeg kanskje hadde satt med, at jeg hadde satt pris på det, for at du trenger ikke gå så mye i dybden, så det appellerer vel kanskje mer til TikTok-generasjonen enn en gammel fyr på 43 år som vil ha litt mer noen kjedelig TV da. Så det kan gjøre at det er helt riktig valg i forhold til målgruppa, hva jeg vil, altså, og det er ikke et problem sånn sett, sant? Du blir godt nok kjent med karakteren, du blir tatt ut i det episke slag, og visuelle er helt fantastisk herlig, og musikken er selvfølgelig helt topp med stryker og den dramatiske øyeblikk. Nei, det er en veldig god serie, og enn så lenge så er jeg veldig fornøyd. Jeg sitter veldig klistret til den, så jeg venter liksom på at det skal komme nye episoder, så jeg anbefaler virkelig den, og den går på Amazon, det er jo Amazon som har den. Jeg husker faktisk ikke hva den heter, det er litt pinlig.
Lord of the Rings, The Rings of Power,
Power kan hende. Så det er, ja, og så er det mysterier, det er masse mysterier, det er visst kanskje det som kan felle denne serien, er hvis de putter for mange mysterier og de ikke klarer å knytte det sammen, men jeg håper jo at tekstforfatterne er kompetente, når de har brukt så jævlig mye penger på effekter og sånt, så må jo de kunne klare å sy dette sammen på en god måte, så jeg er i hvert fall 100% med ombord nå, selv om jeg selvfølgelig er kritisk, men det er jo for dette jeg er meg.
Takk for det, Tage. Jeg har ikke sett serien, så skal jeg ikke uttale meg om den, men dette er i hvert fall for min del. Det første gang jeg har hørt noen si at et Lord of the Rings-projekt var for kort. Paul?
Ja, for jeg må si at grunnen til at jeg ikke har begynt å se på serien enda, det er fordi at jeg har fryktet at den skulle være for lange episoder. Så jeg har heller begynt å se på House of Dragons, som har litt kortere episoder. Men jeg har ikke tenkt å anbefale de, for jeg synes ikke den serien er så god at jeg er der helt enda. Så min anbefaling, den går mer i retning av et nytt band som er stiftet. Det er de tidligere musikerne i Hjerteslaget, Ole André Hjelmås, Petter Setre, Torius Raknes og Nikolas Jon Årland, som har fått med seg trommeslager Per Elling Kobberstad, og de har startet et nytt band som heter Kristi Brud. Navnet kommer fra den svenske pastoren og leder for Knutby-sekten Åse Maria Valdau, som blir kjent som Kristi Brud. De som er kjent med historikken her vet jo at Hjerteslag er et bergensbasert band, hadde ja, ganske solid popularitet og var på skikkelig oppsving før vokalist Robert Eidevik på mange måter kom i konflikt med bandmedlemmene sine, og de gikk i oppløsning, og de har hatt en årelang konflikt nå rundt hvem som faktisk eier varemerket til Hjerteslag. Og nå har de gjennom rettslige runder og andre ting endt opp med at man har konkludert med at det er faktisk hele gjengen som eier varemerket, så de må dele på det. Så da har utbryterne for Hjerteslag, eller det mange mener egentlig er de egentlig eierne Hjerteslag, de har startet en utband, heter Kristi Brud, de hadde konsert i helgen, har jeg sett på sosiale medier, og jeg har fått lov å drikke pils og skjule litt på noen av låtene sammen med Petter Setre, og ja, tenker det høres veldig lovende ut, så det er mer en sånn anbefaling om å følge noe Kristi Brud sin ferd mot nye høyder og gjenerobre de fjelltoppenes Hjerteslag de hadde nådd. Jeg tror de kommer til å være det bæringsspennende vi i mange år nå har lengtet etter. Så det gleder jeg meg veldig til å høre mer fra de fremover. Så det er min anbefaling rett og slett å følge med på Kristi Brud.
Det er så veldig lovende utfall. Takk for det. Først må jeg si at jeg er dødelig fornærmet på deg, Paul, for at du ikke tok den omføringen jeg hadde tenkt at du skulle ta, som du sikkert vet hva er.
Nå er jeg spent for å høre.
Ja, da selvfølgelig, fordi vi har snakket om det i podcasten flere ganger, spesielt Paul har det om at Fox elsker det. Hvor man ser Malcolm in the Middle, her ligger vi på på Disney Plus fra og med denne måneden, den fremragende komiserien som jeg har snakket om flere ganger, med, som var gjennombruddet til herregud, Breaking Bad skuespiller Bryan Cranston, og også en del unge, en frekk og vittig liten sak som du kan se på Disney Plus. Jeg skal ikke si mer om den, fordi jeg hadde tenkt at Paul skulle ta på den i flere minutter. I stedet skal jeg anfalle en podcast, og det i kontekst av at det valgkamp i Danmark igjen. Det står valg den 1. november. Mette Frederiksens sosialdemokratiske mindretalsregjering står på valg og har sagt at de ønsker nå primært å gå til valg på en brei regjering over midten, som nye toner derfra, for å si det snilt. For når Lars Løkke Rasmussen, den borgerlige statsministeren som Mette Frederiksen overtok for, foreslo det samme på tvers av sin egen regjering før valget sist, så sa Mette Frederiksen tvert nei. Nå går hun til valg på det samme. Det skjer i et politisk landskap som enormt forandret, ikke bare på grunn av korona og en Mink-rapport og diverse, men også at det har kommet et lass med nye partier og masse partiskifter og den slags ting. Dette kan du lese utrolig mye mer om på nettsiden skrivekollektivet.com fremover, hvor spesielt min bror Jørgen Lien, men helst også jeg, skal skrive frem mot valget, så det kan du sjekke. Der skal vi også legge en større guide til podcaster om dansk politikk som man kan følge hvis man har interesse av det. Den podcasten jeg vil anbefale i den sammenheng aller først er en som heter Dekopol, som blir drevet av Espen Skjøring og Jakob Nilsen, tror jeg det heter, som en del av lederkollegiet i Altinget, på den politiske nettsiden Altinget, som en sånn, den kommer ut hver fredag, og en grei innføring for dem som litt over gjennomsnittet interessert i dansk politikk, hvor de går igjennom hva som har skjedd gjennom uka. Det gjorde de også før valgkampen, men de får jo ekstra nytte nå i valgkampen. Og så de også veldig beleste og intelligente mennesker som også kan si noe bevinget om Ukraina-krigen eller demokratiets fremtid, eller hva det måtte være på den internasjonale scenen, hvis det nødvendig. Den heter Dekopol, og finnes der du finner podcaster, eller vil jeg også anbefale deg, som sagt, og følge med på den visuelt, ikke spesielt slående, men innholdsmessig fremragende nettsiden skrivekollektivet.com, hvor vi skal skrive mer om valget, frem til det skjer, og i ettertid, den første veien. Yes.
Men det må jo sies, Sten Ove, det må jo sies at vi i neste podcast er faktisk nødt til å ha en egen podcast. Skal vi bare snakke om skrivekollektivet.com? Fordi at nå er veien å sjekke og ser altså det at dere har startet publiseringen igjen om dansk politikk der. Det er bare helt legendarisk. Så det kan du glede til, Tvegar. Neste podcast, da skal vi smøre oss i all vår selvforherligelse og tilfredshet over hvor utrolig gode og skarpe penner som vi egentlig har når vi får sette i gang på skrivepolitikk.
Takk for det, Paul. Jeg ser frem til å begynne å jobbe med det, og vi skal også lage en såkalt ABC som vi gjør før hvert valg, som en sinnssykt arbeidskrevende prosess hvor vi går gjennom hver bokstav i alfabetet og knytter en 4-5 enkeltsaker til det, som gir deg et utrolig bredt og forhåpentligvis humoristisk innblikk i hva som har skjedd i Danmark de siste 4 årene. Skal Jørgen jobbe med å komme tilbake til det, og du kan også høre mer om det i neste podcast, som ikke blir 4,5 måneder til, eller hva det nå er utstiden som har gått siden sist vi møtes. Men dette har altså, som du nå vet, vært den nyeste episoden av Einar Førdes fargefjernsyn, som et politisk kulturelt skravlekollektiv for folk trykk på å se på venstresiden. Mitt navn er Stein Lovelien, du har også hørt Søger Finnreite og Paul Hofstad-Thorsen. Vi høres snart.